سرمه مکن ز چشم من دور، بین سرمه مکن ز چشم من گرچه ز شراب عشق مستم، گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم کی هستم، عاشق تر از این کنم کی هستم، یا
هر آغازی را پایانی است و پایان دیدار ما قطعه است دلنشین از گنجینه موسیقایی بوی جوی مولیان. با تقدیم کردن این قطعه زیبا شما را به خدای منان می سپاریم و دفتر امروز بوی جوی مولیان را می بندیم. خدا حافظ.
tarazın gür dalgası. Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
سر دارم هوای توی جانان را بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران را به باغ خاطرم امشب نشسته گرد
لحظه‌های روز انشالله برکتنن آرامشنن دلیوسون عزیز دوستارماز خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهانن شهادت انگامونده گرار توب بشوخ سودوال غیامونده حضوروزا تسلیت دیوغ التماس دو ورمزدی و آرزیلیم که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهانن منش و رفتار و شخصیتی بیس خانم لرارتق الگو گرار توب سن برنامه روز روزا دوام لانسن فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها اونوانده بیر برنامه تقدیم اولی دواتی لیم شده سیز
علم یعلم به ان الله یرا همو تو بدان هر جا هستی او تو را میدینه چجور میشه انسان اینها رو باور داشته باشد و خدا اینا کرده بیراها بیره
ما خودمون حاضر نیستیم خودمون اصلاح بکنیم اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه
این بایستی برای ما به عنوان یک اصل محفوظ باشه. پای سخن پیغمبرمون باید بایستیم
بر ساحل سخن.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آر، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آن، از صد نکو تر از گوینده صد، چونان که زخه نیک در فاعل آر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. زهرای مرضیه یه امتیازهایی دارد، احدی نداره حتی باباش. پدری دارد مثل پیغمبر اکرم، شوهری دارد مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فرزندانی دارد مثل حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، نسلی دارد مثل سادات. و نداریم کسی مثل حضرت زهرا این امتیازها را داشته باشد. این از نظر نسب، از نظر حسب هم یک امتیازی دارد که احدی ندارد جز پیغمبر اکرم، و اون اینی که بعد از وفات پیغمبر اکرم در این مدت کوتاه هر روز جبرئیل بر حضرت زهرا نازل می شده از طرف پروردگار عالم وحی به زهرا. کاتب وحی امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده و در این مدت کوتاه یک کتابی به نام مصحف از زهرای مرضیه باقی مونده است. حقیقت این مصحف چیست نمی دانیم. این مصحف به طور عشق رسیده است به آقا امام زمان. از روایات فهمیده می شود فاطمه زهرا در مکتب اهل بیت یک ریاست خاصی دارد. اسوه است، الگوست، و اهل بیت علیهم السلام یه متابعت خاصی، یه احترام خاصی از زهرا دارد و ظاهرن از روایات استفاده می شود اون حکومت اهل بیت چندین میلیون سال طول می کشد. همه اهل بیت علیهم السلام برمیگردن حکومت جهانی میکنن. هر کدام اونها بیش از هزار سال. و زهرا سلام الله علیها در همه این حکومت ها هست. امتیاز خاصی هم داره. آقا امام زمان می فرماید اسره، سرمشق، همه کاره در اون حکومت هست. همین طوری که در زندگی زهرای عزیز پیغمبر اکرم یه امتیاز خاصی برای زهرا قائل بوده. عایشه میگوید وقتی زهرا وارد بر پیغمبر میشود، پیغمبر استقبال میکرد، دست زهرا را میبوسیدن، زهرا را جای خود مینشوندن. پیغمبر اکرم دو زانو در مقابل زهرا مینشستن. ظاهرا در حکومت اهل بیت هم همین جوره. آقا امام زمان میفرماید لی اسره، سرمشق و آقایی در حکومت اهل بیت زهرا. بالاتر از همه اینها این سوره مبارکه کوثر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. یا رسول الله، خیر مطلق به تو دادی. این خیر مطلق در ازل، همینطوری که پیغمبر اکرم فرمودند، در ازل موجود شده. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، پروردگار عالم یه تجلی کرد، تجلی ذاتی با همه اسما و صفاتش، حتی اسما و صفات مستعصره است. اهل بیت پیدا شد، زهرا پیدا شد، و اینها در ازل در عرش خدا بودن. همینطور که در زیارت جامعه کبیره می فرماید که راجع به اهل بیت، شما در عرش خدا بودید، خدا منت گذاشت بر سر ما، از اون قوس سعود نزول کردی. جزا وجود زهرا در ازل اون تجلی خدا، قوس سعودی، قوس نزولیش همین 10-18 سال زندگی زهرا. اما باید توجه داشته باشین این احترام ها در همین قوس نزولی، در همین قوس ناسوتی، این گرفته شده از حقیقت زهرا. یعنی پیغمبر اکرم برای اینکه دخترشون بود معنا ندارد این احترام ها را برای زهرا قائل باشد. باید یه حقیقتی در زهرا باشد و اون حقیقت گفتم یه امتیازهایی زهرا دارد پدری مثل پیغمبر اکرم، مادری مثل حضرت خدیجه، شوهری مثل امیرالمؤمنین و بالاخره نسلی مثل ائمه طاهرین و به قول قرآن روایت، به قول اون دعا سر مستودع و نسل پیغمبر از این خانم به عنوان سادات که قرآن می فرماید اجر رسالت من احترام به سادات، اجر رسالت من این که نسل مرا به اون اهمیت بدی. لذا این کوثر در این ده سال که بعدشم گفتم زمان ظهور یه اسوه برای همه ائمه اطهار علیهم السلام، این قوس نزولی قوس سعودی داره، قوس سعودی اون در روز قیامت کوثره. در روایات میخوانیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اون سعی وجودیشون وارد صف محشر میشه. هر که ولایت دارد مهر ولایت به پیشانی او، اون کسانی که موکلن او را میبرند زیر لوای حمد که پهلوی حوض کوثر در لوای حمد یه طرفش نوشته شده است الحمد لله رب العالمین، یه طرف نوشته شده است اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و اشهد ان علیا ولی الله. همه شیعیان زیر اون لوای هم جمع می شدن و اگر راسی شیعه باشد این حساب و کتاب و صراط و سختی های محشر را نداره. روز قیامت 50,000 ساله کان مقداره 50,000 سنه، اما برای اینها یک لحظه، یومن او بعض یوم، یک لحظه. و اصحاب اعراف در روایات ما در قرآن همینها هستند و اینها زیر لوای حمد آماده برای بهشت از حوض کوثر به دست مولا امیرالمؤمنین میخورن، آب کوثر میخورن. اگر پیرند جوان میشوند، اگر جاهلن عالم میشوند، اگر صفات رذیله ای هنوز هست اون صفات رذیله ریشه‌کن میشوند و بالاخره یک انسان کامل، یک انسان که لیاقت رفتن بهش پیدا میکنه. دیگه با اهل بیت علیهم السلام بهش میروند و هر کسی در مقام خودش. گاهی شیعیان بهشت معمولی، گاهی یه مقدار بالاتر بهشت عدن، یه مقدار بالاتر بهشت رضوان، و رتبه آخر مقام عندلاهی بهشت خدا. به عبارت دیگر حشر با اهل و بیت علیهم السلام. این کوثر، این حوض کوثر چیست زهرا؟ اون قوس سعودیش هست، این قوس نزولی، سوم قوس سعودی در قیامت زهرا. ازا حقیقت زهراس اون آب کوثر می شود که ناقص را کامل می کند، پیر را جوان می کند، ددگل را زیبا می کنه. زیبا به اندازه ای که حورالعین با اون همه زیباییشون عاشق این می شود. صفات رذیله دیگه ریشکن می شود و اون حوض کوثر، اون آب کوثر یک آدم می سازه، آدم به تمام معنا. این معنای انا اعتینا کل کوثره. بعد از خطاب به پیغمبر اکرم، یا رسول الله، شکر این نعمت، رابطه با من، رابطه با مردم، خدمت به مردم. بعدم وعده داده است خدا اینی که دشمن تو نابود است، نمیتواند کار بکند، نمیتواند این اسلام عزیز را براندازی کند، نابود بکند. نسل زهراست که پربرکت است، نسل زهراست که اهل و بیتش تشکیل حکومت جهانی میدن تا خدا خدایی میکند بعد ظهور، و ساداتش هم نسل پیغمبر اکرم از حضرت زهرا سلام الله علیها. اینها که گفتم یه قطره ای از دریای فضائل حضرت زهراست. یه آیه در قرآن داریم که ائمه طاهرین گاهی تنزیل کردن بر امیر المؤمنین، گاهی بر زهرا. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. می فرماید اگر همه دریاها مرکب شدند، همه جن و انس و ملائکه نویسنده بشن، فضائل اهل و بیت بنویسن، فضائل زهرا بنویسن، فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنویسن، دریا تمام می شود. اما فضائل زهرا تمام شدنی نیست. بعد قرآن می فرماید که 7 مرتبه اگه این دریا آب پیدا کند و مرکب شود، همه فضائل زهرا بنویسن، باز دریا تمام میشه، اما فضائل زهرا تمام شدنی نیست. اون که من گفتم قطره ای از دریا به اندازه فهم من و شما، و این آیه شریفه بهترین حرف ها و درباره اهل بیت علیهم السلام. اگر از شما بپرسند زهرا کیست، باید بگویید نمیدانم، اما اون چه میدانم قرآن میگوید ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. این فضائل زهرا. خب وظائف ما چی؟ ما این زهرا را داریم. اگر شبان روز شکر بکنیم، یه قطره از دریای شکر این که ما زهرا داریم نکرده ایم. معلومه افتخار است، باید شکر کنیم. بالاتر از این شکر این که الحمدلله همه ما تا سرحد عشق زهرا دوست داریم، تا سرحد عشق ولایت دوست داریم. الحمدلله شعارشم به این اندازه نه، اما خوبه. ما شعاری که راجع به اهل بیت داریم محرم و سفر داریم، همه می دانیم، همه شعار یا زهرا داریم، شعار یا علی داریم. الحمدلله این جمله اشهد ان علی ولی الله در معزنه ها، در گلدسته ها، در اذان ما بلنده. حتی گفتن شبهه وجوب هم داره. الحمدلله همه مون از نظر شعار هم نمثل اون عشق به زهرا، عشق به امیر المؤمنین، اما شعار هم خوبه. خب یه چیز دیگه باید باشد، تمی و اون متابعت از زهرا. خود همین زهرا میفرماید کی ایمان داره؟ اون کسی که از نظر دل ایمان داشته باشه، محبت به امیرالمؤمنین، محبت به زهرا داشته باشه، از نظر زبان شعار داشته باشه و از نظر عمل هم عملش به شعارش، عملش به اون چه در دل است بخوره. اصلا ایمان رو همه، نه زهرا، همه 14 معصوم، من روایت دیدم، همه 14 معصوم دین را، اسلام را، تشیع را اینجور معنا میکنه. اون شیعه ای که مهر ولایت به پیشانی او خورده میشود، او را می آورند زیر لوای حمد که گفتم به دست امیر المؤمنین از حقیقت زهرا از آب کوثر می خورد، یک انسان کامل می شود. این باید از نظر عشق به زهرا بالا باشد. الحمدلله هستی. از نظر شعارمون ارادت به زهرا، ارادت به اولاد زهرا بالا باشد. الحمدلله هستیم. از نظر عمل هم باید عملمون بخوره به شعارمون، عملمون بخوره به اعتقاداتمون، و این کمه متابعت از زهرا. زهرای عزیز امتیازها دارد در عمل و ما باید نه به اون اندازه که او، به اندازه که بخوریم به حضرت زهرا، در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید من خیلی ساده زیستم، شما نمی توانید مثل من باشید، اما اعینونی به ورع و تقوا و اجتهاد و صدا، کمک کنید به من، یه کاری بکنید به ما بخورید، و الا اگر اعمالتون به ما نخوره اعمالتون متفاوت با اعمال ما باشد، این را نمیشه و از شیعه گو شیعه کیه؟ مثل زهرا عیسی رو گذشت و فداکاری داشته باشد. همه شما شنیدید عملمون کمی و الا همه شنیدی زهرای مرضیه یه جهیزیه براش تهیه شده در حد ضرورت، این 10 قلمم بیشتر نی، اما به اندازه ضرورت یه جهیزیه است. در این جهیزیه یه پیراهنه، اما شب عروسی فقیری از زهرا کمک خواست، اونم کمک لباسی. حضرت زهرا همون لباسشو داد به فقیر، با همون لباس خانگی آمد خانه شوهر. فردا که پیغمبر اکرم اومدن یا همون شب که پیغمبر اکرم آمدن خانه زهرا و دیدن همون لباس خانگیه، اون لباس عروسی نیست، سوال کردن گفت دادم به فقی. پیغمبر اکرم فرمودن چرا این لباس ندادین؟ گفت برای اینکه خدا گفته است لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما آتاه الله. خدا گفته است اون چه دوست داری او را بده. همین زهرای مرضیه این شب عروسی، اون هم جهیزیه‌ای که عرض کردم، عیسی رو گذشت و فداکاری و سوره هل اتی، و ماها که نمیخواهیم مثل او باشیم، اما باید به زهرا بخوریم. این تجملگراهی ها باید کنار بریم. این ساده زیستی زهرا باید یه نشانه ای در ما باشه. ما باید به اندازه که می توانیم، به قول قرآن می فرماید که لیون فقزو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقو فلیون فقم ما آتاه الله. هر کسی به اندازه وسعت، اون که می تواند کمک کند به دیگران، خیلی خیلی کمک باید بکنه. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله.
ای نادره جهان هستی و ای جلوه جاودان هستی،
ای نادره جهان هستی و ای جلوه جاودان.
وطن به نامتان، وطن به یادتان، چه روزها که برایتان سبز ماندیم و راهتان را تا آخرین روز زندگیمان ادامه خواهیم داد ای شهید عزیز. شهید لرمزین او دامان روح لاران سلام و سلاماتنان یاد الیخ اونار که وطنمیزن gözətsin oldular, canları ilə gözətsin oldular. İsa nümunələri və anaması Ardabil Radiosu paxş vahidi, lütfən eşidin.
İsa nümunələri. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم ایثار و زانان چشمایی ارشد ساتماغا عزیزلین مهربان الله نادینان حرمتلی شدنلر سلام İsar nümunələri bərnaməsindən İsar və fədakarlıq ölçülərinə salam. Onlara ki, can qoydular, varlıqlarından soğuşdular və onlara ki, İsar varis edilər. Zəhud günləriydi. Bir tərəfdə azadə insanlar, arifanə və aşıqanə ləhzələri yaşaydılar və bir tərəfdə dünyaya həvəslənən insanlar nəfəs çəkəydilər. Bir tərəf haqq, bir tərəf batil. Haqq səncərində olanlar vətəni qoruydular. Hər tərəfdən ot yağıydı, amma dalı çəkilməydilər. Bunlar Mola İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbində boya başa çatan insanlar idilər ki, şəhadəti, səadət biləydilər. Bunlar isarəti, azadəlik biləydilər. Çünki Kərbəla əsrləri Aşura nəhzətin o torpaqda davamladıb İslami qorudular. انقلاب و وطن عاشقی آقای رمضان یحیوی آقای رمضان یحیوی اردبیلین جمعه مسجد محلسنده مذهبی بیر آیله در دنیای جلدی وطن عاشقلرندن بیری و ولایت سربازلارندن ایدی شکوهلی انقلاب زمانında طاغوت علیهنه مبارزالرن باشلیب ولی امرینن صحنده حاضر اولدی شکوهلی انقلابمزدان سورا و زمان که دشمن حرب فیچرینه تشوب ایرانا حمله الادی آقای رمضان یحیوی دا اوبری ایجیدلر سایاغی رزم پالتارون جیب زهاد علمه باشلادی
بسم الله الرحمن الرحیم بنده رمضان یحیوی فرزند یحیی یحیوی جمعه مسجد دا انادان اولمشم آقام بی کارگر ساده ایدی مسلمان ایدی نمازگلان ایدی و افتدائینی اردبیل دا آموزگار مدرسسیم دا راهنمایینی یا متبسدنی Yine Erdebil'də, sənayidə, Amuzqarda çətin bilmişəm. İnqilabdan ca odur ki, bəndə mühitizistə işləydim. Sonra İnqilabı ki, radio, televizyon, Tehranın əxbarı, sonrası Azərbaycanı, Təbrizi, mən deyilir. Mən də idarədən ilə çıxıb gəlirdi bura böyüm aylərə. Bəzi vaxt qoyadılar, bəzi vaxt qoymaydılar, bəzi rəislər qoymaydı. 50 həftə Hacı Şıxsadi nənidim, Cihadi Sazəndi də 2 il idi. Hacı Şıxsadi'nin təfəssüsü ilə Dəftəri İmam Cümiyə, Hacı Mürəv Cağanın xidmətinə və şair ağlar ki, qonaqlar gələrdi. Bunun həm rənəndəsi idim, həm qulam sarfqıranın bunun mühafizi idik. İkimiz bunun xidmətində olardıq. Ehliyənən bunu da cifəyə aparardım Hacı Mürəv. Hər təftəsində olanda aparardım cifələrə. Və uçaqdan ki, dedilər, ağada cəngi başlandı. Hacıdan icazə aldım, gəldim, getdim, ismini bir şeylə ettirdim.
Ey rəhbərə, ləbbeş deyən amada ol, amada ol. Ey rəhbərə, ləbbeş deyən amada ol, amada ol. Ey kərbəlani istəyən amada ol, amada ol.
Hacı Mürəvə Cəğanın təvəssüdü ilə və ilan ki, elədilər, ağa gəlin, amız iş görür. Göndərməyi də, xodi dəftər İmam Cümədə ismini bir şeylədir. Naməsi də var, 59-da. Getdik 45 gün, 15 gün bir, 45 gün bir, həm Şafir Bərziyər cilinə, həm bərədər jandarmeri ilə o zaman gördük, elə onda da qış idi bu cür. Görəndən sonra Azim bir cifa oldu, bu cür üstə qaldı. Azim bir cifa aldıq Kürdistan'a و کردستان پشتو از یک چای کتردی من اردا هم معاون دیم آقای مراد جونم هم در راننده سیدیم. من در تنکه سوریدی، برادر حسینی مسئول سیتا دادی، حاج آقای حمید آقا باشیریدی، گجه ساعت چیدی بیریدی گردیم گردیلر، چادر آبرشانیه، برادر حاجی هزار، برادر یحیوی، برادرم شخلاف سوز گالم، آمان دو سویه تورید، برادر بلاسم، الالله ها گره هموز دردوخ، اولا دا خوب در به هر صورت بخویدی، به نحوه اصلا بیز اپاردق سوları verdik geldi. Sonra gördüm belədər Həmid ilə ay sabır deyir ki, ay Həmid gələsən məsul olasan. Tanker gəldi bizim suyun, əksərən motor ab qoymuşduq, rüdxani, şeləri araqdan çəkərdik və çün onlar üstə idi və bizə didləri var idi, didəbani, dicbanları laf bizim başın üstündə idi, əksərən gecələr aparardıq və onun da dicbaninin qabağına və bizim nirun qabağına bütün imkarı eləmişdilər. Bəzi yerlərdə var idi, görürdük qatırla yollaydıq, öyrədər Seyfullahzadə gilə öz mühürlərimiz ki, şünaqlaşı deyidi, hətmən aparacaq, məsəl belə fərzələ, kəminlərə, uzaq yerlərə ki, çox çətin idi, ya ittilat əməliyyat şoxlarına ki, pərəşan doğmuşdular, oğlarına qatırlarla yollardı.
Aziz zambazlar, Kərbəla Ələmdari, Hazret Abbas aleyhi səlami ülcü tutdular. Ağayı, Ramazan Yahyavi da huzur idi. Ama ayrı bir iftiharlı ve değerli iş de göre idi. Ve o iş sakka unvanında çalışmak idi. O eşkle sakkalı gelip cahad eden razmandalara su yetirip ateşlerin alaydı.
Çətin dərimiş işi mənə oldu ki, mənim heç quna səqqalıqda qadadan İbrahim səqqalı o qadar su vermişdi, əlləri çatlamışdı. Gecələ atanda əlləri görərdim, belə-belə idi. Gətirəydim, ona xınaq qoyardım, günə yuxudan ayrılmazdı. Çətin iyi oldu ki, mənə itilad əməliyyat uşaqları dedi, Behru Sefirləcə dedi, iğrəç qoldu üstü, qasıb turdu, bula 3-4-ü düşürlər, payqanına 2-3-ü düşür. Bəli, heç kimdə gətirəmək çox əsrəsdir. Durdum mən ablasanının o zirəh müğanlı cavanlarını götürdüm. Zirəh müğanlı cavanlarını götürdüm, dedim dədə, bax, bizim işimiz deyil. Bəli, Allaha görə bizim payqan şoxlarız, gedək onları gətirək. Sütun açmışdılar, get, ha, get, dedi. Mən orada çox-çox xoşalıyım, mən çox-çox da çətin idim. Hər qədəmimi ki qoydum, görədim, siz bizim uşaqlardan, çıxarın əsrərlərdən. Bunların hər dəhtəsindən düşüklər. Onun dostum, o, İmam Hüseyin canına buradan uyana da aşağı da güllə dəyməmişdi. Nə belə eləməmişdilər, nə belə eləməmişdilər. Əksərən elə ağzından, alnından, əlindən dəymişdi. Ondan da bir gün qabaq, getdim gördüm Behru Seyfullahzadə. Quru flakısının biri aradan gedib düşüb ağaçların dibində dağıt fəryat səlib. Dedim, nəhəndə olmaq, bana dayı gəldi, mənə dayı deyərdilər. Dayı gəldi, dedim, gəldi. Sonra mən getdim, İrəzi götdüm, gəldim, 3-4 nəfərlə. Onlar da gəldilər, onu götdülər, gəldilər. Təsirət ki, biz işimiz o döydü. Mənə gətdik ki, nə? İrəzi şüvədə təxliyəyə, Üsarayla təxliyəyə, məzuhinə təfil verdik. Bizə gətdilər, qurban kəsdilər. Qurban kəsəndə dedim, xeyr ola, yavaşıq mənə dedilər ki, əməliyyat başlanacaq. O uşaqlar da ki, təxlifdə idi, uşaqlar da ki, ağaqaqdı, getdilər, şəhadət qüsülü elədilər. Şəhadət qüsülü elədilər. Mən də tanıdacı onlardan ayıldım. Məsələn, onlar məni ayıqdı. Heç mümkündür, mən ölənə kimi də saqqa olaydım. Alan da hədəfdə qalmışam, xun edəyəyə. Onların şotunadır. Onların rəhnəməsinin şotunadır ki, mənə dedilər, sən yerdə möhkəm qalacaqsan, biz də səni şəfaat eləyəcəyik. Heç günə necə rahat olma. Ondan sonrasında mən gəldim ki, sərbərlərini çıxanda elə gördüm. Günüz görəydim də bu kəlləpaçanı yiyib, ondan şuxluq olayım, o kəlləpaçanı yiyib, bundan şuxluq olayım. Bələdərin burası belə işində, belə bərraqdır. Ya biri bavar eləyəmi ki, yarım saat, bir saat bu, boğazı işləmişdi. Bu damarlar şişmişdi.
برادر کوزینه برادر چاپر برزیه دورده دید او دا شاید دورده
کنار عکس تو پر از حال و هوای گریم شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم شکوه نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه لیه بغز کهنه جون میکنم وا نمیشه برق کدوم ستاره زد چشمایی که یادمه تو دل سپردی از ازم تو پر کشیدی از همه حس کدوم فاصله بود که از رگ تو کنده شد بین کدوم دقیقه بود که قلب تو پرنده شد شکوه نمی کنم ولی دنیا فقط یه منظره تو این طرف من اون طرف فاصلمون یه پنجره
بعضی لحظه‌لر بعضی خاطره‌لر یا دانسخاندولر و بعضی حسرت‌لر همشه انسان‌نان واردلر ایران تورپاغن گوریان ایجیتلری دانشتران دا هر ندن توخ دفاع ایلرندن دانشیلار، شهیدلردن. آقای یحیوی ده دفاع ایلرنن خاطره دفترم ورخلی و دانشی. جزلر دولی و بله صحبت الی.
کبلر، آخرم به وقت قلنده، گفت گریدیم که بی نفر بشیدی که دی، دونی پا نمین یارم یاشم، گریدیم احمدی بشی دیدی. مثلا یه اولی سوکچه همودن قبق پادگانده چی بیچی سواجه دنده، کردیم نمین، الله سن عجیب برسید، نمین. O sen Ahmet'ini görerdin.
Her insanın yüreğinde arzuları var. O arzulara çatmak için çalışır ve Allah'tan isteği tevfik vere o arzularıyla yaşıyor. Ağayı Yahyavi'nin cirami oğlu atanın arzusundan danışır.
طول 8 سال دفاع مقدس ده او قدر بو عظمت و اوباحت جنج ایرانا اهمیت دیدی که من ازم دیه بلم تا 6 سندیارم 7 سندیمین زمان بابامو görmemiş
سورا من یادما جلی باباما دیدیم من سنه نامه یازاب بیلم دیدی هنیه یازاب مستم بسیر اوشاقه دوخ نامه یازدوخ ناممز دیدی چاکمش دیالینا او خد سوینمش دوخ چه بیزیم ناممزه جواب برمش دی
بسم الله الرحمن الرحیم بابا جان با سلام دائما میگویم مادرم هر که رفته از سفر برگشته پدر دوست من پدر همسایه پدران دیگر پس چرا او سفرش طولانی او کجا رفته مگر؟ او که هرگز دل بیمه نداشت او که هر روز مرا میبوسید او که میگفت برایش به خدا دوری از ما سخت است پس چرا دیر نمود؟ آری من میدانم
چه چرا غمگین است ولفظی هشت ده به نحوی که او بیاز نیرو آزودی سورا برادران همون مسئولار ملو برادر شبر هر تحتشوره دیدی آقا تخصیص دا یختی اکثرن جلسین حتی تخصصلر ده آرپیچی çok نیازدی آرپیچی و رزمنده olsun. حالا جبنه دو gelmişti رزمنده azdi. من de gittim yazıldı آرپیچیه. Saat 2'ydi 1'ydi. Çünkü ay battı. Ay battı. Gördüm ki dadaba tankçıların sesi da tankların kuzeylerin sesi gelir. Bunlar neydi? Amadolu gelir babağa. Dedim burada saadet bunlar gelir. Ben de 75 metre. Mesela uzağa da hatta giden de ortalık kanoşumla açmıştılar. Bu başından bu kulağını görseneydi. Qaddi bunlar. Qaddi kutak görsenmeydi. Dedim baba bunlar gelirler. İcazə verdi, yavara deyim, mən bunu hiç qoymasam, bu poldeceri vurumdur, bu graderi vurumdur, bu bilmiş mekaniki vurum, 75 metrimdədir. Sonra dedi, axı, belə filan icazə, qulasa bu telefonla tamas tutdu, bir isimlə tamas tutdu. Dedi ki, Yahyavi, ambasahədə olsan öz boynuna deyə deyilər. Başı qağızmağla, allınla, oranın təhdirəndacı var, öz də səngərlərində üstədi, dört tərəfi bütün armadı, fəqət madın qırmızı ilə düz allığı vuracaqlar. Dedim inna lillah, inna ileyhə, razı, qoy məni vursunlar da. Əvvələn bir dənə çəşirdim dala, bir dənə pürob attım. Gördüm, düz getdi, düşdü. Onun baldezərinin ki, açıydı onun qabağına. Ya Məhdi, ədrəsini dedim, dedim, möhkəm vurdu. Möhkəm vurdu, ot qapdı. Ot qapanda bu səhər bizim uşaqlar başladı, tirəndazi elədi. Şöyle tezdən getdi, baba, oradan oynayıp ki, tezdən dərcül olduq, yaralandım. Kumparın şəstini, yəni şəstinət ilə sədmət bizim fazilamızdır. Gəliydi, düşəydi. Əgər o kanal çıxmışdır, ondan geçsəydin, orada yatsaydın, aman deydin. Amma xoydu kanalı düşəydin, orada da şahid edəydi. Onlar da girər belə idi ki, bunlar da belə qazmış, ya bu tərəfə düşəydi, ya o tərəfə. Kumparın şəstini yaxından yaxına düşər. Vuraydıra düşəydi. Mən deyilə, gördüm, çox şədiddi. Bu uşaqlar da nisbət sindiləri mənlə. Aşağı idi, 14, 15, 16, 18 sindirləri var idi. Qaçdım bunlara sarı. Qaçanda ilə istədim, qaçanda bunlara sarı. Gördüm, süt gəldi. Süt gələdi, yarı belə yatmışdı, əyilməmişdi. Yox, gördüm ki, xırç çələdi. Xırç çələyəndə də mən özüm bilmədim, gördüm, buramdan qan torladı.
Altı dəfə gedəndən sonra 7000-cisində bu zambaz oldu. Sonra zambaz oldu, biz əslən nə dədənə nəsi biləydik. Bundan xeylər, deməli 15-dən də çox, bundan isə xəbər olmadı, nə telefon oldu, heç nə olmadı.
Burada məni Bimarstanı səhraya apardılar ambulansına. Bimarstanı səhraya yerin altında qazmışdı. Vaqiyan mühəndisi çox-çox böyük idi və təxəssüs ayı bozorq idi orada idi. Xülasə məni Ben əhviyyəsən ki, ərz elədim, danışdırandan sonra, adresini yalandan sonra, tamam. Məni orada qışlarımdan 25 saat, 25 saat damar çıxartdılar, saldıra şarəkimə. Oradan məni 28 saatdan sonra ezam elədilər Əhvaza. Əhvazda bir həftə qalmışdım, dedilər, ha, bu bizim işimiz deyil. Bimaristanı, İmam Rıziya məni müntəqil elədilər.
آقای رمضان یحیوی زپدا اولان زمان آیلسی هم اونون وجودونا و زپلرده حضورونا